Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, Mohorjeva družba iz Celovca je izdala novo pesniško zbirko Toneta Rodeta z naslovom Nablus. O tem, zakaj nosi naslov Nablus in če je to kaj povezano tudi svetopisemsko Samarijanko, pa še o čem sva se pogovarjala z avtorjem Tonetom Rodetom.
Seveda, zagotovo. Najprej lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Ognjišče. Res sem vesel, da se z vami takole ena na ena pogovarjam. Ja, Nablus je dejansko mesto, trenutno ime za mesto Sihar, zgodovinsko mesto Sihar, v katerem je Jakobov vodnjak, kjer naj bi se srečala Samarijanka in Jezus. Nablus je moja peta pesniška knjiga z ambicijo, da bi govorila kot celota, sprav je pesniška drama, ki želi spregovoriti o moji veri. Dejansko po koroni in po ogledovanju stanja sveta, ne, 100 let potem, ko je T.S. Eliot napisal Pusto deželo leta 1922 po prvi vojni, nekako ob premlevanju, mogoče malo več časa je bilo sredi korone in lastnega vstopa v 50. leto življenja, pa še malo pogled nazaj, ne, se sprašuješ, kaj bi moral kot pesnik še povedati, če bi jutri umrl. In ja, imaš kot pesnik, mladi pesnik, mogoče tudi kakšne, se greš kdaj, kakšne besedne igrarije, ne? Preizkušaš različne sloge, pišeš o identiteti, o rodu, o skupnosti, v nekem smislu sem tudi že to razdvojenost, ki pa je bogatstvo, a ne, našega izseljenske, naše izseljenske izkušnje, moje izseljenske izkušnje. V prareki v četrti knjigi sem celo že nekak imel, je bil prisoten Bog, ne? Mogoče niti ne kot oče, ampak kot nek naš izvir, ne? V prareki sem pa prav hotel, ali vsaj skušal odgovoriti na stanje človeštva in človeka, ker vsako stanje človeštva izvira iz posameznega stanja vsakega človeka z likom Jezusa Kristusa, ki pa s tem imenom ni nikoli v delu omenjen, je pa postavljen dejansko kot zgled dobrega življenja. V tem smislu Nablus sledi strukturi Eliotove Puste dežele, 5 delov, to je on napisal, kot sem rekel, po prvi svetovni vojni. Še sanjalo se mu ni, kaj vse, kakšna tragika se bo zgodila v 20. stoletju, tudi po prvi, ki je bila že sama po sebi grozna. Pač ta ugotovitev, da živimo v tej puščavi grešnosti, izvirnega greha, in da iz nje lahko gremo samo skozi sledeči nagib, ne, spreobrnimo se, in seveda verujmo v Jezusa Kristusa. Nablus je pa predvsem v znamenju tega, da naj njega tudi posnemamo. Živimo, kot je živel on. In v tem smislu skromno izhodišče tega razmisleka je prav to srečanje Samarijanke in Jezusa ob vodnaku. Ta knjiga ni napisana, upam, izključno za kristjane, napisana je na tak način, da skuša uporabljati nek, včasih mogoče celo trpek jezik, ne predpostavlja pa nikakršnega duhovnega ali teološkega razumevanja. Gre za izkušanje naše človečnosti, naše nebogljenosti in ne nazadnje naše grešnosti, ki potrebuje odrešitelja in odrešenja.
No, upal bi si trditi, da ni pisana tudi zgolj za tiste, ki imajo radi poezijo, ampak sega pravzaprav svojim pesniškim jezikom tudi na ne vem, polja dramatike, govorimo o bravcu, ne, ki ga najdemo tu notri. Pravzaprav bi se tukaj zdaj navezal na spremno besedo, ki je napisal Miklavž Komel, ki piše o visokem modernizmu. Gre pravzaprav za nekako nenavadno strukturo pesmi, za kombinacijo stilov, celo za eksperimentiranje z različnimi jeziki, ki se pojavljajo znotraj, mogoče še nekaj o teh tehničnih oziroma temu uvidu pesniškega jezika, ki je danes seveda čisto drugačen kot pri času T.S. Eliota.
Res je, mogoče je v nekem smislu to poklon Eliotu samemu. Zdelo se mi je, da se je potrebno na tak način pokloniti, bi rekel, največji pesniti 20. stoletja, ki je vzpostavila nekako diagnozo stanja človeštva v 20. stoletju, hkrati pa dala praktično nobenega ali pa odgovora na to, zakaj smo tu in kako smo, upoštevajoč, da je bil T.S. Eliot pač kristjan. Ne. Jaz bi navdušil in spodbudil bralce, da naj ukolikor je skor pač enourno poslušanje ali pa spremljanje celega dela težko dejanje. Ne? Gre tukaj za poezijo. Poezijo je treba najprej občutiti kot celoto. Ni potrebno vsega razumeti. Je pa v glavnem vsaka poezija, ki je dobra, mnogoplastna. Ne? Hkrati bi pa tudi povedal še to, da mogoče se splača poseč po samostojnih odlomkih. Ne? Ne vem, na različnih straneh imam, lahko bereš recimo te različne odlomke, ki so, hitro so jih spoznaš, ne? Takoj ko se spremeni pač lik, ne? Ko imaš bravca, bravci je ena celota, potem pride moški ali pa ženska, imaš različne, če hočeš, pesmi. Ki so tudi zaprta, zaključena celota in če ne zmoreš vsega naenkrat zapopast, poseži po kakšni od teh poezij, ki na primer piše govori o Jezusu, kralju vesoljstva ali pa slavospev preliti krvi Jezusa na križu, o nujnosti kontemplacije pred izrekanjem, o nepotešenosti umetniškega ustvarjanja, o strnjeni zgodovini odrešenja človeka. Je več teh različnih elementov, katerega lahko po moje urad, skozi katere lahko v Nablus vstopiš. Nočem težiti s tem, ker je res po domače bilo narejeno, ampak na strani tonerode.com sem si drznil v bistvu prebrati celoten Nablus po domače, na tak način, da če želite, lahko tudi zvočni posnetek ali pa video posnetek boste pač mene morali prenašati, kako sam sebe s telefonom snemam, pa vendar mogoče pa koga spodbudi in mu bo lažje vstopiti v ta svet Nablusa na tak način.
Lepo vabljeni. Zanimivo se mi zdi, ne, da pesniška zbirka je sicer nastala že pred časom, ne, se pravi, pesmi so bile zbrane, ampak izid je pa nekako se upadel z aktualno vojno, ki je na točno tem koncu sveta. Na ključe?
Pojma nisem imel, da se bo to dogajalo. Vedel pa sem, da prihajajo taki časi. Začel sem pa, kot sem rekel, napovedal sem prvi del in ga dejansko zrecitiral na nekem pesniškem večeru v Trubarjevi hiši literature leta 2019. Prvi del je bil že nastal. Ne? Nisem pa vedel, da bo to v bistvu odzven puste dežele takrat. Spoznanje, da živimo trenutno v neki večni veliki soboti. Veliki petek je mimo, tudi kristjani. Ne, ne verjamemo v odrešenje, ne gledamo na življenje z konca nazaj v limbu. Hkrati pa se manifestira naš padec, izvirni greh, ki se ponavlja na vse mogoče načine in dokazuje, da nekega raja na zemlji ljudje ne zmoremo ustvariti z vso umetno inteligenco ali, ne vem, življenjem preko računalnikov v svetu uma in razuma. In se mi sploh sanjalo ni, da se bo zgodila tudi ta vojna, pa vendar v nekem smislu je bila ušteta v računico tega, te zamisli.
Hvala za pogovor.
Prosim.